ถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100เสนอโฟกัสเชียงใหม่ดำเนินรายการโดยธีรภาพเป้งจันทร์เล่าขานงานวิจัยโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการโฟกัสเชียงใหม่ในเช้าวันศุกร์นะครับวันนี้เราพบกันในช่วงของเล่าขานงานวิจัยโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพนะครับซึ่งเราก็จะมีเรื่องราวของงานวิจัยดีๆมาฝากกันเป็นประจำทุกวันศุกร์ที่1และ3ของเดือนครับวันนี้เราจะติดตามเรื่องของพิษภัยของสารเคมีกำจัดวัชพืชกับคุณวัชรพลพลเยี่ยมหน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพศูนย์วิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพนะครับสวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับ
ครับพูดถึงเรื่องของพิษภัยของสารเคมีกำจัดวัชพืชนะฮะคือในปัจจุบันนี่มีการในการใช้สารเคมีของการเกษตรบ้านเราเนี่ยนะฮะมีการใช้อะไรบ้างครับ
ก็ก่อนอื่นก็จะขอเกริ่นของเรื่องสารเคมีกำจัดวัชพืช นะครับซึ่งแน่นอนสารเคมีกำจัดวัชพืชเนี่ยมันเป็นกลุ่มย่อยของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชซึ่งแบ่งออกเป็น4กลุ่มนะครับกลุ่มที่1เนี่ยก็จะเป็นสารเคมีกำจัดแมลงนะครับหรือเรียกว่า insecticide นะครับกลุ่มที่2คือเป็นสารเคมีกำจัดวัชพืชหรือเรียกว่า herbicide กลุ่มที่3เนี่ยเป็นสารเคมีกำจัดเชื้อรา
ห
รือเรียกว่าฟังจิไซและกลุ่มที่4เนี่ยเป็นสารเคมีกำจัดพวกสัตว์ที่แทะกินนะครับหรือเรียกว่าโรเดนติไซ
ครับ
ซึ่งในกลุ่มที่2นี้เองเนี่ยผมจะมองตัวนี้เองแล้วเป็นการกำจัดวัชพืช
คือในกลุ่มอื่นเนี่ยเน้นกำจัดพวกแมลงพวกสัตว์อะไรต่างๆที่มันจะมากินพืช
ใช่ครับผมครับ
แต่ว่าตัวเนี้ยวัชพืชก็คือเป็นพวกหญ้าพวกอะไรพวกเนี้ยใช่มั้ยฮะ
ใช่ครับผม
ก็หลักๆ ก็ใช้อยู่ประมาณ4ชนิด
ใช่ครับ
ในบ้านเรานะครับแต่เน้นเราเน้นหนักก็คือสารกำจัดวัชพืชทีนี้มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการใช้สารเคมีในกลุ่มไหนครับ
ส่วนใหญ่นะครับจะมีการศึกษาในกลุ่มที่1แล้วครับเป็นสารเคมีกำจัดแมลง
ครับ
ซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยจะมีการวิจัยกันเยอะมากแต่กลุ่มที่2เนี่ยก็จะมีการวิจัยเหมือนกันและผมไปดูสถิตินะครับที่มีการนำเข้าโดยกรมวิชาการเกษตรสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรนะครับจะเห็นว่าสารเคมีกลุ่มวัชพืชเนี่ยมีการนำเข้ามากที่สุดนะครับเป็นอันดับหนึ่งนะครับส่วนสารกำจัดแมลงนะครับผมนำเข้าน้อยกว่าผมก็เลยมองเห็นว่าสารกำจัดวัชพืชที่มีการนำเข้ามากเนี่ยอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเกษตรกร
ก็เลยดูเรียกว่าเน้นหนักในตัวนี
้ใช่ครับผม
นะครับก็คือกลุ่มที่2อันนี้มีสารเคมีตัวไหนครับที่ได้รับความนิยมครับ
สารเคมีกำจัดวัชพืชเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีแบบ อยู่2กลุ่มใหญ
่
นะครับโดยกลุ่มที่1เนี่ยมันจะเป็นประเภทแบบดูดซึมนะครับส่วนกลุ่มที่2เนี่ยจะเป็นประเภทแบบ เลือกเฉพาะค่านะครับเลือกเฉพาะค่าในกลุ่มวัชพืชที่เราต้องการครับผมก็เลยไปมองดูที่ว่าแบบกลุ่มที่1เนี่ยแบบดูดซึมเนี่ยก็จะมี2แบบนะครับที่เราใช้กันส่วนใหญ่ก็จะเป็นทั้งพวกด้านไกลโพเซตและทางด้านพาราคอตซึ่งไกลโพเซตตัวนี้เองเนี่ยชื่อทางการค้าเนาะเขาจะเรียกว่าไกลโพเซต48
ครับ
หรือเรียกว่าราวอัพที่เราใช้กันทั่วไปนะครับซึ่งพวกเนี้ยจะเป็นทางด้านดูดซึมจะเห็นผลภายใน7วันพืชตาย
คือพ่นไปปุ๊บนี่เราเห็นเลยว่าโอ้โหมันเหี่ยวแห้งไหม้ใบไหม้ตายอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ
7 วัน
นะฮะ
แต่ถ้าเป็นทางด้านพาราคอตหรือเรียกว่ากำมกโซนเนี่ยพ่นไปแป๊บเดียวเนี่ย1วันใบไหม้ตายละ
อันนี้แรงกว่าน
ี่แรงกว่าแต่คนส่วนใหญ่เขานิยมทางเป็นพวกของไกลโพเซตมากกว่านั่นแหละครับซึ่งความเป็นพิษของมันเนี่ยเนี่ยแหละครับที่คนเราไม่ได้พึงตระหนักจะเห็นว่าความเป็นพิษของมันเนี่ยมันมีพิษน้อย
ครับ
แต่มันจะมีสารอีกตัวหนึ่งที่มันไปจับกับไกลโพเซตนั่นแหละมีความเป็นพิษ
อ๋อ
นั่นแหละครับ
คือตัวมันเองไม่อาจจะไม่ได้เป็นพิษ
ใช่
มากแต่ว่ามันมีสารอีกตัวหนึ่งที่จะมาจับมัน
ครับ
ทำให้มันเป็นพิษขึ้นมาอย่างเง
ี้
ยนะคร
ับใช่ครับผม
ทีนี้ทางสถาบันได้มีการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงบ้างครับ
ก่อนอื่นก็พูดถึงเรื่องความเป็นพิษของไกลโพเซตก่อนเนาะก่อนที่จะเข้าสู่การวิจัยซึ่งทางสถาบันเนี่ยได้ตระหนักถึงเห็นว่าจากข้อมูลสถิติเนี่ยไกลโพเซตเนี่ยมีการนำเข้าเยอะละนะครับทีนี้มันมีความเป็นพิษไหมพวกผมเนี่ยก็ได้ไปศึกษาเรื่องความเป็นพิษของมันออกมาปรากฏว่าเนี่ยถึงแม้เนี่ยมันจะมีความเป็นพิษต่ำแต่ไม่มีสารตัวอื่นไปจับทำให้เกิดความเป็นพิษขึ้นมาเมื่อเราได้รับเข้าไปนานๆเนี่ยก็จะเกิดพิษเรื้อรังขึ้นมามีผลออกฤทธิ์ทำลายระบบประสาทส่วนกลางนะครับก็หมายความว่าถ้าเราเกษตรกรนะครับฉีดพ่นด้วยสารเคมีตัวนี้ขึ้นไปนะครับเราจะไม่เห็นพิษแบบเฉียบพลันเหมือนสารเคมีตัวอื่นที่แบบว่าฉีดไปปุ๊บอาการหน้ามืดเป็นลมนะครับแต่ตัวนี้จะเราจะได้รับแบบเรื้อรังนะครับทำให้แบบมันจะค่อยๆไปสะสมแล้วก็ค่อยๆออกฤทธิ์ไปทำลายระบบประสาทส่วนกลางของเรานั่นเองนะครับพิษที่สะสมจากไกลโพเซตเนี่ยจะเข้าไปยับยั้งเอนไซม์นะครับที่มีชื่อว่าไซโตโครม P450 ซึ่งเอนไซม์ตัวนี้มันสำคัญต่อร่างกายนะครับเอนไซม์ตัวนี้มีหน้าที่ทำลายสารพิษบางชนิดนะครับแต่เมื่อมันไปยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ดังกล่าวบกพร่องจะก่อให้เกิดความผิดปกติในทางเดินอาหารนะครับรวมถึงทำให้เกิดโรคอ้วนเบาหวานหลอดเลือดรวมทั้งถึงมะเร็งและอัลไซเมอร์เกิดขึ้นได้ตัวนี้นะครับไกลโพเซตซึ่งในงานวิจัยของเราเนี่ยก็ได้ไปมองที่กลุ่มเกษตรกรของพื้นที่แม่แตงแน่นอนครับพื้นที่แม่แตงเนี่ยเขาปลูกพืชหลักๆนะครับผมเป็นพื้นที่หลักของทางภาคเหนือที่ปลูกพืชนะครับอย่างเช่นปลูกพืชข้าวพืชตระกูลถั่วแน่นอนครับเปิดก่อนการเพาะปลูกเนี่ยเขาก็ต้องมีการถากถางหญ้าถ้าไม่มีการถากถางหญ้าออกเขาก็ใช้ไกลโพเซตเนี่ยฉีดพ่นลงไปเพื่อให้หญ้ามันตายนั่นแหละครับผมก็เลยได้เล็งเห็นตรงนี้ปุ๊บทางทีมงานวิจัยเนี่ยก็ได้ทำการศึกษาแล้วก็เก็บตัวอย่างของกลุ่มเกษตรกรนะครับโดยเก็บตัวอย่างปัสสาวะมาตรวจซึ่งพบว่ามีปริมาณไกลโพเซตที่มีการเข้าไปสะสมในร่างกายและขับออกทางปัสสาวะเนี่ยมีปริมาณที่สูงเหมือนกัน
ก็ถือว่าอันนี้ในกลุ่มเกษตรกรนะฮะคือผู้ใช้โดยตรงเลย
ใช่ครับ
เราไปทำวิจัยในเรื่องนี
้ครับ
ก็พบว่ามันมีตกค้างถึงขั้นขับออกมาทางปัสสาวะอย่างงี้ใช่มั้ยฮะ
ใช่ครับผมครับ
แล้วมันมีผลกระทบกับผู้บริโภคยังไงบ้างครับ
ถ้าเรานึกถึงภาพรวมนะไม่เพียงแต่ไกลโพเซตอย่างเดียวเรานึกถึงว่าการที่ผลผลิตเนี่ยจะออกมาเป็นผลผลิตแล้วผู้บริโภคกินนะครับก็ต้องมีฉีดทางด้านฉีดยาฆ่าแมลงไปด้วยนะครับแน่นอนครับฉีดครั้งแรกคือไกลโพเซตตกค้างพืชผลผลิตตกขึ้นมาดูดซึมแล้วก็พ่นยาฆ่าแมลงไปก็มีการตกค้างอีกนะครับก็จะทำให้เกิดผลกระทบต่อผู้บริโภคในกรณีที่ผู้บริโภคซื้อผักผลไม้มารับประทานโดยที่ล้างไม่หมดนะครับ
ครับครับ
ครับ
อันนี้ก็คือผลกระทบก็คือเหมือนกับคนที่เขาฉีดพ่นโดยตรงนั่นแหละมันก็จะตกค้างใช่ไหมครับ
ใช่ครับผม
ทีนี้แล้วนี้ผู้บริโภคควรจะต้องปฏิบัติตัวยังไงครับในการเลือกรับประทาน
ก็ที่จริงนะมันมีอยู่2แบบนะครับโดยแบบที่1เนี่ยถ้าเราได้ซื้อมาโดยที่เราไม่รู้แหล่งนะครับเราก็ควรจะล้างผักให้สะอาดนะครับโดยการแช่น้ำกี่ครั้งนะครับมันจะมีของกระทรวงของสาธารณสุขหรือสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเขาออกหนังสือเผยแพร่หรือว่าทางหน่วยงานของผมก็มีหนังสือเผยแพร่ว่าควรจะล้างน้ำกี่ครั้งนะครับแล้วก็หรือว่าแช่ดั่งทับพิมพ์นะครับเพื่อที่ขจัดสารที่ตกค้างอยู่ภายในผักให้หมดนะครับผมส่วนแบบที่สองเนี่ยเราควรจะถ้าเรารู้แหล่งเนาะแล้วก็รู้ว่าเขาปลูกพืชแบบไหนปลูกแบบเกษตรอินทรีย์หรือเปล่าอันนี้เราก็ควรล้างเหมือนกันนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยทางเนื่องจากผมได้ทราบปัญหาถึงเรื่องการใช้สารเคมีเนี่ยทางหน่วยงานวิจัยของเราเนี่ยก็ได้ไปส่งเสริมนำโดยนักวิจัยนะครับอาจารย์ดร.ทิพวรรณประภามณฑลนะครับอาจารย์ดร.ธัญพรเกิดน้อยและอาจารย์ดร.สุรัตน์หงสิทธิ์สอง
คร
ับก็ได้ไปสร้างเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรโดยมีพื้นที่แม่แตงเป็นพื้นที่นำร่องนะครับเพื่อความสร้างเครือข่ายเนี่ยก็หมายความว่าส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรรู้ถึงผลกระทบการใช้สารเคมีว่ามันเป็นยังไงและควรจะลด การใช้สารเคมีนะครับปลูก เกษตรอินทรีย์แบบยั่งยืนดีกว่าและละได้รายได้เข้าสู่ในชุมชน
คือบางคนเนี่ยบอกว่าไม่ได้ใช้สารเคมีใช่ไหมฮะแต่ว่าก็ใช้พวกนี้แหละยาฆ่าหญ้าคือเขานึกว่ามันไม่ได้มีผลกระทบกับผลผลิตสักเท่าไหร
่
เพราะว่าใช้ยาฆ่าหญ้าเสร็จปุ๊บค่อยมาปลูกค่อยมาทำอะไรโดยไม่ใช้สารเคมีแต่จริงๆแล้วสารเคมีมันตกค้างอยู่
ใช่ครับ
อันนี้เนี่ยคือสิ่งที่เราอยากจะบอกใช่ไหมครับ
ใช่ครับ
ในนี้มันมีผลกับระบบนิเวศแถวๆนั้นยังไงบ้างครับถ้าเกิดว่าใช้เยอะ
ๆแน่นอนครับผมผลระบบนิเวศโดยตรงเนี่ยก็คือปกติเนี่ยมันจะมีพวกแมลงที่เป็นประโยชน
์ครับ
นะครับในพื้นที่ถ้าเราใช้ยาฆ่าหญ้ายาฆ่าแมลงเป็นนานๆเนี่ยแมลงที่เป็นประโยชน์เนี่ยอาจจะหายไปจากตรงนั้นนะครับผมตรงนี้เองอีกอย่างหนึ่งเนี่ยมันก็จะไปสะสมอยู่ในน้ำ
ครับ
อยู่ในดินและในน้ำปุ๊บเนี่ยมันก็จะไหลลงสู่แม่น้ำ อะไรเงี้ยครับผมมันก็เกิดผลระบบนิเวศทำให้สัตว์ลดจำนวนน้อยลงครับผม
แล้วก็อย่างที่บอกตกค้างอยู่ในระบบนิเวศทั้งดินทั้งน้ำ
ครับ
คือคนเราก็ต้องใช้เข้าไปทุกวันอย่างเงี้ยมันก็มาตกค้างในร่างกายของเรา
ใช่ครับผมครับ
ครับมีอะไรที่อยากจะฝากบอกถึงคุณผู้ฟังไหมครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับ
ก็ก่อนอื่นเนาะก็ขอฝากบอกถึงเรื่องถ้าเราไม่รู้นะครับเกี่ยวกับเราจะซื้อผักนะครับมาบริโภคเราไม่รู้แหล่งเราก็ควรจะล้างให้สะอาดในการบริโภคก่อนนะครับส่วนที่สองเนี่ยทางด้านเกษตรกรในการเพาะปลูกเนี่ยก็ควรจะป้องกันถือว่าเราแบบเลี่ยงไม่ได้แล้วมันต้องใช้เราควรต้องป้องกันก่อนนะครับป้องกันก็คือพื้นฐานทั่วไปนะครับอะไรครับสวมเสื้อคลุมใส่ถุงมือรองเท้าบูทที่ปิดจมูกในการพ่นใช่ไหมครับผมแล้วก็ถ้าพูดถึงเรื่องสมุนไพร อย่างเช่นพวกลางจืดอะไรเงี้ยมันก็เป็นสมุนไพรนี่ในการขับสารพิษได้
ที่เขาบอกว่าให้ล้างพิษอะไรด้วยลางจืดหรืออะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะ
ใช่ครับแต่ไอ้พวกนี้มันล้างคือคำว่าล้างพิษเนี่ยก็คือมันไปกระตุ้นให้เราขับปัสสาวะออกมาบ่อยๆนะครับในการล้างสารพิษที่อยู่ในร่างกายแต่เราก็ควรไม่จำเป็นต้องกินบ่อยมากนักนะครับมันก็เหมือนกับว่าถ้ากินบ่อยมากไปเนี่ยมันก็เสียสมดุลของระบบในร่างกาย
ครับ
ครับผม
คือดื่มน้ำเยอะๆก็ได
้ครับผม
ใช่ไหมฮะถ้าอยากจะล้างคือกระตุ้นให้ปัสสาวะมันออกมาเยอะ
ๆครับทางที่ดีก็กินผักผลไม้พวกมีสี
ครับ
อย่างเช่นฟักทองมะเขือเทศ
อ
๋
อ
ครับพวกนี้ก็จะไปเป็นตัวแอนตี้ออกซิแดนต
์ครับ
กันนะครับ
ก็ช่วยล้างพิษได้ในระดับหนึ่ง
ครับผม
นะฮะก็คือเพราะว่าเราไม่ทราบว่าพืชผักหรือว่าผลผลิตที่เรารับประทานอยู่ในตอนนี้มันปลอดภัยมากน้อยแค่ไหน
ครับ
นะทางที่ดีก็อาจจะเลือกผักปลอดสารผักอินทรีย์จริงๆที่ได้รับการรับรองอย่างเงี้ย
ครับผมอ
ันนี้ก็น่าจะปลอดภัย
ครับผม
จากสารพิษด้วยใช่ไหมฮะ
ครับผม
แล้วก็เกษตรกรที่บอกว่าถ้าเกิดใช้เยอะๆมันก็ตกค้างในร่างกายของเราตกค้างในระบบนิเวศแถวๆนั้น
ครับ
ก็อาจจะทำให้มีผลกับตัวเกษตรกรเองแล้วก็ครอบครัวหรือว่าหมู่บ้านแถวๆนั้นด้วยนะฮะ
ใช่ครับผม
นะครับอันนี้ก็ฝากไว้ก็แล้วกัน
ครับ
นะครับสำหรับเรื่องของพิษภัยของสารเคมีกำจัดวัชพืชนะครับวันนี้ที่เรานำมาฝากกันในช่วงของเล่าขานงานวิจัยในวันนี้นะครับวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะครับคุณวัชรพลผลเยี่ยมนะครับหน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพศูนย์วิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับขอบคุณมากเลยนะครับ
ขอบคุณครับ
ครับก่อนที่จะจากกันครับทางสถาบันมีสมุดบันทึกสำหรับผู้ที่โทรมาแสดงความคิดเห็นจำนวน5เล่มนะครับเบอร์โทรศัพท์ติดต่อคือ0857153459และที่0539460087ในวันและเวลาราชการครับแล้วการงานวิจัยจะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งทุกวันศุกร์ที่1และ3ของเดือนนะครับติดตามกันได้ทางโฟกัสเชียงใหม่แบบนี้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาติดตามช่วงต่อไปของรายการครับ
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100เสนอโฟกัสเชียงใหม่